κιθαρίστα στην αρχή, γιατί μου άρεσε η κιθάρα πάρα πολύ. Για διάφορους λόγους δεν έγινε αυτό το όνειρο, δεν προχώρησε, άσχετος με τη Λένα και με όλα αυτά. Επίσης, επειδή έφτιαχνα τραγούδια στην κιθάρα τότε, με το που την πήρα στα χέρια μου, πρωτόλια μεν, αλλά τραγούδια, είπα θέλω να γίνω συνθέτης. Ούτε αυτό προχώρησε. Κάποια στιγμή εγκατέλειψα τη μουσική τελείως και ευτυχώς πάλι μέσω Λένας, τελειώνοντας το σχολείο, έπιασε η Λένα στη Λιλιπούπολη άσχη να κάνει τραγούδια και μου ζήτησε να τραγουδήσω τα τραγούδια της. Δεν μπορούσα στην αρχή. Ένα χρόνο μετά της είπα τώρα μπορώ, είμαι ελεύθερη και μπορώ να το κάνω και ξεκίνησα.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια σου Σαβίνα, καλώς ήρθες στα podcast της Lifeo.
Γεια σου, καλώς σε βρήκα.
Σε υποδεχόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την εξαιρετική φωνή, τις επιλογές σου και τις μουσικές σου και θέλω να γυρίσουμε πολύ πίσω, να πάμε στα παιδικά σου χρόνια και να μου πεις ποια είναι τα τραγούδια που θυμάσαι να άκουσες πρώτα.
Καλά τώρα.
Όχι πρώτα, από τα πρώτα.
Εννοείς τι μπορεί να ακούγαμε στο σπίτι, ας πούμε,
ναι.
Ή ως
τι
παιδί.
Ναι,
λοιπόν, μου είχε μείνει μια εικόνα που δεν ξέρω αν είναι πραγματική.
Εσύ που γεννήθηκες.
Στην Αθήνα. Οι γονείς μου δεν είναι Αθηναίοι. Ο πατέρας μου είναι ήταν Κεφαλονίτης και η μάνα μου από την Κάλυμνο. Συναντήθηκαν στην Αθήνα, παντρεύτηκαν και προκύψαμε εμείς. Εγώ και η αδερφή μου. Λοιπόν, τι θυμάμαι. Σίγουρα είχαμε ένα pick-up στο σπίτι. Αλλά αν για ραδιόφωνο, αυτό που θυμάμαι, τι να σου πω τώρα, Θεοδωράκη και Χατζηδάκη θυμάμαι κυρίως. Δεν υπήρχε λαϊκό τραγούδι δηλαδή κυρίως, υπήρχε αυτό. Ό,τι ήταν αυτό, ξέρω εγώ, Μεριλίντα ήταν επίσης. Θυμάμαι τον πατέρα μου με ένα δίσκο 45 στροφών που ήταν Χατζηδάκης. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ήταν το Μαντολίνο, αλλά μπορεί να ήταν και ο Ταχυδρόμος. Ναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τραγούδια ομολογώ ότι είναι κάτι που το θυμάμαι από την πολύ παιδική μου ηλικία. Πάνω κάτω αυτά. Δεν είχαν οι γονείς μου δηλαδή κάποια παιδεία πιο ιδιαίτερη στη μουσική.
Την απέκτησες εσύ αυτή την αγάπη για το τραγούδι μεγαλώνοντας στο σχολείο, ας πούμε.
Στο σχολείο, εντάξει, είχα μία πάρα πολύ καλή τύχη ότι είχα μία αδερφή που πήγαινε σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Ήταν μεγαλύτερη από μένα και κάποια στιγμή η μάνα μου είπε εντάξει θα πας και εσύ σε αυτό το σχολείο. Δεν ξέρω γιατί.
Σε ποιο σχολείο?
Το Λύκειο Αθηνών του Γιάννη Νουσία στην Κυψέλη. Το οποίο είχε μια εξαιρετική χοροδία. Η χοροδία του Λύκειου Αθηνών. Ο Νουσίας ήταν ο μαέστρος της χοροδίας και προφανώς τώρα ο άνθρωπος, το μεράκι του ήταν αυτό, η μουσική. Και των κορών του μετά. Και ευτυχώς η αδερφή μου ήταν στη χοροδία. Ήθελα και εγώ χοροδία επειδή ήταν η αδερφή μου. Ευτυχώς με πήρανε. Και εκεί μέσα είχα την πρώτη αίσθηση του τι είναι μουσική. Γι' αυτό λέω πολύ τυχερή, ήταν καλή χοροδία, παίζει ρόλο αυτό. Μάθαινες δηλαδή τι σημαίνει τραγουδάω με τους άλλους, κάνω δεύτερη φωνή, τρίτη φωνή.
Το ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Αφορά ένα κομμάτι πολύ συλλογικό.
Ναι, βέβαια. Έτσι έμαθα μουσική.
Κάπως έμαθες μουσική έτσι, αλλά και κάπως ακολούθησες και αυτό το μοντέλο στη συνέχεια της ζωής,
ναι.
Με διαρκείς συνεργασίες, έτσι δεν είναι? Άρα εκεί είναι η ρίζα
του. Ακριβώς, είναι πρώτη φορά που το σκέφτομαι αυτό, έτσι όπως το θέτεις, ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο. Θυμάμαι δηλαδή αργότερα όταν είχα ξεκινήσει να τραγουδά επαγγελματικά που μία απορία μου ήταν μα γιατί όλες αυτές τις τραγουδίστρες που τις ξέρουμε είναι πολύ γνωστές, γιατί δεν κάνουν ανοίγματα περίεργα, γιατί δεν πηγαίνουν σε γκρουπ, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τότε πώς λειτουργεί το επάγγελμα.
Η σόλο καριέρα, ας πούμε.
Ναι, δεν το καταλάβαινα.
Έδωσες καμιά απάντηση?
Τότε.
Και τότε,
μετά,
και τώρα, ναι.
Φυσικά έδωσα. Είναι πολύ δύσκολο να πειραματίζεται κανείς όταν είναι μέσα στο χώρο. Όλα είναι εναντίον.
Α, Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες.
Ναι, είναι εναντίον.
Και αν είσαι γυναίκα, είναι πιο εναντίον αυτό με τα group, με τα σχήματα.
Τότε, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς είναι, είμαι ήδη 63, οπότε δεν μπορώ να μιλάω για το τι γίνεται, δεν το ξέρω, αλλά τότε είδα ότι είναι λίγο ζώρικο το να θες να κάνεις δικές σου δουλειές ως γυναίκα. Όχι το να είσαι σε group. Το να πεις ότι εγώ θα συνθέσω, θα φτιάξω ένα group, θα το διευθύνω το group. Αυτό δεν ήταν εύκολο, επειδή τώρα, εντάξει, με τις γυναίκες έχει ξαναβγεί πάλι το θέμα της ισότητας και όλο αυτό.
Δεν είναι μόνο αυτό. Η μουσική γενικώς και τα συγκροτήματα είναι γένους αρσενικού.
Σε ορισμένα είδη ίσως, ναι, τώρα πρέπει να σκέφτομαι. Σίγουρα οι τραγουδίστριες είναι οι γυναίκες. Σε αυτό ήμουν τυχερή, γιατί είμαι τραγουδίστρια, οπότε...
Οπότε πήγε κάπως πιο βατά.
Είχα τη θέση μου. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες. Και τώρα έχουμε μπει σε άλλους χώρους, να συνεχίσω.
Θέλω να συνεχίσεις από το γυμνάσιο.
Okay. Λοιπόν, και θα το ξαναπιάσουμε αυτό.
Βέβαια. Μας περιμένει στη γωνία αυτό,
ναι,
το
εγώ
θέμα.
Δεν ήμουν γυμνάσιο, σου μιλάω για δημοτικό τώρα. Εγώ όταν λέω χοροδία ήμουν τρίτη δημοτικού, τετάρτη, πέμπτη. Δηλαδή μέχρι το τέλος του δημοτικού πήρα αυτές τις βάσεις. Δεν έμαθα μουσική τότε, δεν ήξερα νότες. Τα μάθαινα όλα, όλοι έτσι μαθαίναμε απ' έξω. Και ήταν και αυτό επίσης πάρα πολύ χρήσιμο, με το αυτή δηλαδή, να ξέρω τι κάνω και να το θυμάμαι. Και αυτό με ακολουθεί μέχρι σήμερα δηλαδή, αυτή η ικανότητα σε εισαγωγικά. Και μετά προχώρησα, λοιπόν, υπάρχει άλλη μία σύμπτωση. Η αδερφή μου ήταν συμμαθήτρια της Λένας Πλάτωνος.
Α.
Οπότε αυτό με βοήθησε επίσης πάρα πάρα πολύ. Στην αδερφή μου τα χρωστά όλα δηλαδή.
Α, δηλαδή γνωριζόσασταν με τη Λένα από τα
ναι.
μαθητικά σας, ας πούμε.
Ας πούμε εκείνες ήταν 16, εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 9, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχα μία επαφή από πολύ μικρή, όπου όταν εγώ είπα να μάθω κιθάρα, η Λένα αμέσως μου βρήκε δάσκαλο, ένα καλό δάσκαλο. Το Γεράσιμο Μιλιαρέση τότε, δηλαδή, ναι, θέλω να πω,
δάσκαλο, δηλαδή,
θέλω να πω, θα μπορούσα ένα παιδάκι που λέει θέλω να μάθω κιθάρα και δεν έχει κανέναν δίπλα του, μπορεί να παραδέρνει χρόνια και να μην μάθει ποτέ τίποτα.
Ναι, ναι.
Ξέρεις πώς είναι, το ότι σου βρίσκουν ένα δάσκαλο δεν σημαίνει ότι έμαθες κιόλας σε οποιοδήποτε επίπεδο, το ξέρουμε αυτό.
Και όχι μόνο μουσική.
Σε όλες τις δουλειές, παντού.
Ακριβώς.
Είχα δηλαδή, αυτό ήταν τύχη και η χοροδία. Και το ότι η Λένα υπήρχε μέσα στο σπίτι, ήταν πολύ φίλες με την αδερφή μου. Εντάξει, υπήρχε επαφή. Πήρα εγώ την κιθάρα, με την που πήρα την κιθάρα έχεις ένα ψιλοσυνθέτω σε πολλά εισαγωγικά να φτιάχνω δικά μου πράγματα. Η Λένα τα άκουγε αυτά. Ήταν η ίδια σε φάση που από πιανίστα γινόταν συνθέτης. Και μπορούσε να εκτιμήσει τι είναι αυτό. Γιατί άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να το εκτιμήσει. Πραγματικά, άμα κάποιος δεν ξέρει.
Μα και για την Πλάτωνος. Δεν είναι πολύ γενναίο ότι ήταν η μόνη γυναίκα που έκανε σύνθεση ή σχεδόν.
Καλά,
η μόνη
δεν ήταν, αλλά είναι μια πολύ σπουδαία συνθέτης.
Ναι. Ναι. Ενώ ήταν και η Καραΐνδρου.
Φυσικά.
Αλλά οι γυναίκες ήταν ελάχιστες.
Ναι.
Ήταν 2-3.
Δηλαδή, αυτές τις 2 θυμάμαι και εγώ, για να πω την αλήθεια.
Για να
τώρα.
Πω την αλήθεια και εγώ.
Αλλά
στη δική της γενιά,
ναι.
Φυσικά και σε αυτό το είδος και σε αυτό το πειραματισμό, μόνο η Πλάτωνος ήταν.
Ναι.
Είχε βγει και η Αρλέτα, ίσως, που έγραφε
ναι,
δικά της.
Η οποία ξεκίνησε κυρίως σαν τραγουδίστρια, ναι. Ήταν εικαστικός, δηλαδή ήταν πιο,
ακριβώς,
η Αρλέτα
ακριβώς.
Είχε πιο πολλά επίπεδα.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ναι. Και εγώ προσπάθω να θυμηθώ. Είμαι λίγο...
Προφανώς ναι. Θα υπήρχαν.
Ναι, ναι.
Οπότε, ναι, η Λένα ήταν ένα πνεύμα επαναστατικό, ας πούμε.
Και
ζωή,
προτρεπτικό
στη, ζωή της.
Στη δική σου ζωή.
Πάρα πάρα πολύ. Γιατί ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική. Ήμουν ένα μωρό, τι ήμουν τώρα, έτσι, δεν... Αλλά βέβαια τώρα, αν σκεφτώ και τον εαυτό μου, πώς βλέπω εγώ τώρα κάποιον που τραγουδά ή κάποιον που ζωγραφίζει, σου λέω τώρα, σε άλλα επίπεδα. Εγώ ζωγραφίζω κιόλας. Μ' αρέσει η ζωγραφική. Καλά, δεν έχει σχέση με δουλειά αυτό. Εάν δω, ας πούμε, ένα παιδί, είδα τις ζωγραφίες ενός παιδιού 4 χρονών κάποια στιγμή. Και λέω, αυτή είναι εικαστικό, τέρμα. Δεν υπήρχε αμφιβολία.
Ναι, ναι, είναι αδιαπραγμάτευτα.
Κατάλαβε, δηλαδή μετά, είτε αν. Τυχή να δεις το παιδί, το λες. Mm-hmm. Αν δεν τύχει να το δεις, φαντάζεσαι, ελπίζεις ότι κάποιος θα του το πει. Μπορεί κανείς να μην το πει ούτε στο μουσικό, ούτε στον οικαστικό. Δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί τελείως, επειδή δεν υπήρξε κάποιος δίπλα να πει...
Να αρχίσει μια συζήτηση.
Να το βοηθεί.
Ναι,
μια συζήτηση. Αυτό.
Οπότε εσύ προχωράς έχοντας την ενθάρρυνση της Λένας και του σπιτιού σου.
Ναι, το σπίτι δεν είπε ποτέ όχι. Σε τίποτα τέτοιο.
Έχεις αποφασίσει να γίνεις μουσικός, τραγουδίστρια?
Όχι, τραγουδίστρια
πώς
ποτέ.
Πώς το έχεις δει?
Εγώ ήθελα να κάνω, ήθελα να γίνω κιθαρίστα στην αρχή. Ναι. Γιατί μου άρεσε η κιθάρα πάρα πολύ. Για διάφορους λόγους δεν έγινε αυτό το όνειρο, δεν προχώρησε. Άσχετους με τη Λένα και με όλα αυτά. Επίσης, επειδή έφτιαχνα τραγούδια στην κιθάρα τότε, με το που την πήρα στα χέρια μου, πρωτόλια μεν, αλλά τραγούδια, είπα θέλω να γίνω συνθέτης. Ούτε αυτό προχώρησε. Κάποια στιγμή εγκατέλειψα τη μουσική τελείως και ευτυχώς πάλι μέσω Λένας, τελειώνοντας το σχολείο, έπιασε η Λένα στη Λιλιπούπολη, άρχισε να κάνει τραγούδια και μου ζήτησε να τραγουδήσω τα τραγούδια της. Δεν μπορούσα στην αρχή. Ένα χρόνο μετά της είπα τώρα μπορώ, είμαι ελεύθερη και μπορώ να το κάνω. Και ξεκίνησα
τα τραγούδια της Λιλιπούπολης είναι τα πρώτα τραγούδια που τραγουδάς.
Ναι. Ναι, τα πρώτα τραγούδια και του Καριωτάκη. Γιατί του Καριωτάκη ήταν από εκπομπές του τρίτου προγράμματος.
Mm-hmm.
Εκπομπές ποιήσης.
Ναι.
Δηλαδή η Λένα είχε μία σχέση με το τρίτο πρόγραμμα. Και με κάλεσε να υπάρχω δίπλα της
σε αυτή τη δραστηριότητα.
Σε αυτή τη δραστηριότητα, είτε αφορούσε τη Λιλιπούπολη, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι σύμπτωση.
Στα λαγκάδια της Λιλιπούπολης βγαίνει ένα λουλουδάκι που το λένε χρυσό. Ζημερισό τριανταφυλάκι. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φούρφουρο, φύσα του την άνοιξη να φέρεις. Κι αν πετάξεις απ' τέλο και κούκουλο, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις. Κι αν πετάξεις απ' τέλο και κούκουλο, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις. Χρυσαφένια φλουράκια κρέμονται κάτω από τα πέταλα του και στο ζέφυρο το παιχνίδισμα σαν να κουδονίζει κάπου κάπου.
Μπορείς να μου πεις για αυτή την εμπειρία αυτών των τραγουδιών, των τόσο διάσημων μέχρι και σήμερα, και του Καριωτάκη και της Λιλιπούπολης? Γιατί με το «Καλημέρα»,
ναι,
μία πολύ νεαρή γυναίκα δημιουργός, στη συνέχεια τραγουδίστρια τότε, δηλαδή.
Ναι.
Βγαίνει και,
και
τραγουδάει με αυτή την κρυστάλλινη φωνή, ας πούμε.
Δεν είναι τόσο δεδομένο αυτό.
Είναι
μην νομίζεις
ωραία
ότι με ακούγανε και πέστανε κάτω. Θέλω να
Εγώ
πω...
θέλω να σου εξομολογηθώ ότι ακούω ακόμα το Μανιτού και κλαίω.
Το Μανιτού.
Δηλαδή αυτή η τρομερή φωνή, με αυτή τη δύναμη και με αυτή την καθαρότητα, είναι μια φωνή που με έχει σημαδέψει. Για ό,τι ακούω.
Ναι, το Μανιτού ήταν μετά από ένα χρόνο κλασικού τραγουδιού. Θέλω να πω ότι μπήκα χάρη στη Λένα χωρίς να έχω κάνει κλασικό τραγούδι, επειδή της άρεσε η φωνή μου και επειδή πίστευε σε αυτό που κάνω. Γι' αυτό λέω τύχη. Μπήκα και άρχισα να τραγουδάω στη Λιλιπούπολη. Ίδιο χρώμα ήταν η φωνή.
Mm-hmm.
Αλλά σίγουρα δεν είχε αυτή την γκάμα, ξέρεις, δεν, ούτε τόσο ψηλά, ούτε τόσο χαμηλά. Η εκφραστικότητα, όλο αυτό βγήκε μέσα από δουλειά ενός χρόνου μεν, αλλά πολύ σημαντικού χρόνου.
Μα φαίνεται. Άρα δίκιο έχω, που λέω αυτή η φωνή.
Δεν μπορώ να έχεις δίκιο, χαίρομαι που τα ακούω, αλλά... Σε ευχαριστώ.
Εννοώ που καταλαβαίνεις ότι αυτή η φωνή είναι τόσο...
Δούλεψα.
Είναι καθαρή κρυστάλλινη. Δηλαδή
δούλεψα.
Θα βάλουμε και το τραγούδι, θα να το ακούσουμε και έτσι.
Ινδιάνε πέρα από τα απέναντι βουνό, κάνε μου σήματα ξανά με τον καπνό. Αν είσαι ο γιος του μεγάλου Μανιτού, είμαι η κρέμα του φλόγα του παγωτού. Με τον απάτσι τους ρυθμούς χτυπάω τα τύμπανα.
πήγε στη συνέχεια να κάνεις σπουδές τραγουδιού κλασικού ή άλλου, όπως μου λες,
ναι, ξεκίνησα...
ή μουσικού οργάνου, δηλαδή υπήρχαν οδεία μέσα σε αυτή τη διαδρομή?
Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα, 4 χρόνια κλασικό τραγούδι. Η δασκάλα μου ήταν στο ελληνικό δίο, αλλά εντάξει, δεν με ενδιέφερε εμένα να πάρω πτυχίο. Η Γωγό Γεωργιλοπούλου, έκανα μαζί της αρκετό καιρό μάθημα, με βοήθησε πάρα πολύ. Η επιλογή μου δεν ήταν να κάνω κλασικό, δεν ήταν η όπερα, δεν ήταν τίποτα τέτοιο, αλλά όλα αυτά τα μαθήματα ήταν σωτήρια για να μπορέσω εγώ με το δικό μου τρόπο να το οδηγήσω εκεί που ήθελα. Η τεχνική δηλαδή.
Mm-hmm. Ποια περιοχή του τραγουδιού είναι αυτή που σε συγκινούσε? Δηλαδή σκεφτόσουν να θέλω να πω ποια τραγούδια.
Εγώ τότε τραγουδούσα Λέοναρντ Κόεν και Τζον Μπαέζ.
Ναι, φυσικά. Γιατί αυτή ήταν η εποχή και φυσικά αυτά έπρεπε να τραγουδούσα.
Τζόνι Μίτσελ μέχρι εκεί.
Τα καλύτερα, ναι.
αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ, δηλαδή τότε είχα αρχίσει να ανακαλύπτω την προκλασική μουσική, που είναι ένα είδος τραγουδιού που χρειάζεται πολύ καλή τεχνική μεν, αλλά δεν έχει της όπερας την ένταση, το βιμπράτο, την υπερβολή.
Τη δραματικότητα.
Όχι. Ναι, ναι. Είναι σαν ένα όργανο δηλαδή η φωνή. Αυτό μου άρεσε πολύ και ομολογώ ότι αυτό δεν το κατέκτησα ποτέ, δηλαδή το ήθελα, αλλά δεν το προχώρησα. Και ήμουνα σε γκρουπ με... για να γεννήσει
εκείνους. Γιατί ήταν πολύ απαιτητικό, ας πούμε, πολύ κουραστικό ή... Δεν ήταν
νομίζω...
αποδοτικό, για να
όχι,
το πω και έτσι.
Δεν είχε να κάνει με απόδοση. Είχε να κάνει, εγώ θα έπρεπε τότε, σε αυτή την ηλικία, να πάω έξω, να βρω έξω τους δασκάλους γι' αυτό, τους κατάλληλους, γιατί το έξω γενικώς και ορίστος δεν είναι λύση. Κάτι που δεν έκανα, δηλαδή όταν πια πήγα 10 χρόνια μετά, έκανα άλλα πράγματα. Δεν πειράζει το ότι κανείς δεν κάνει αυτό που
έκανες,
έχει σαν πρόγραμμα.
Έκανες όμως εδώ, τραγουδούσες σε ταινίες, σε soundtracks, σε... δηλαδή από την αρχή διάλεξες ένα δικό σου δρόμο. Σε θυμάμαι σε ένα soundtrack του Δημήτρη Λέκα, έπαιζες κιόλας. Σε μια ταινία.
Καλά.
Έχω αδικό.
Ήμουν σε ένα μπαγκάκι και φιλιόμουν με έναν τύπο.
Με κάποιον φιλιόσουνα.
Αυτό ψάχνω να το βρω, να δω πώς ήταν τελικά.
Μπορεί να το έχει ο...
ηλεκτρικός άγγελος ήταν.
Ο Δημήτρης θα το έχει σίγουρα, ο Παπαδημητρίου.
Ο Παπαδημητρίου.
Φιλιόσουνα και έλεγε σε ένα τραγούδι
«Επίτο,
επίτα». Ναι, το θυμάμαι εγώ.
Θυμάμαι τη σκηνή μόνο, γιατί δεν είχα ξαναπέξει.
Θυμάμαι και το δίσκο, γιατί ήμασταν φίλοι με τον Δημήτρη, τον Παπαδημητρίου, και μου τον είχε χαρίσει.
Εντάξει, αυτό ήταν τότε πραγματικά. Ναι. Ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, ο ρόλος μου ήταν αυτός δηλαδή, που έπαιξα. Είχα συνεργασίες με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, τον Κυπουργό, δηλαδή μέσω τρίτου προγράμματος.
Ακριβώς. Με μια αφρόκρεμα συνθετών, οι οποίοι έκαναν και πολύ, δεν θα το πω πρωτοποριακά, δοκίμαζαν πολύ, πολύ πειραματικά πράγματα.
Ναι, ο καθένας με τον τρόπο του.
Ναι,
ο Κατσούλης και... τότε.
Βέβαια.
Και μετά γνώρισα τον Νίκο Μαμαγκάκη, που μου άνοιξε έναν άλλο δρόμο.
Και πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται Νίκος Μαμαγκάκης, και θέλω να σταθούμε για να μιλήσουμε για τον Νίκο Μαμαγκάκη, γιατί...
Ναι, ήμασταν συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια.
Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και νομίζω λίγο παραγνωρισμένη.
Πολύ.
Ε?
Αρκετά.
Ωραία, ας μιλήσουμε για τον Μαμαγκάκη.
Λοιπόν, το 85, νομίζω με πήρε τηλέφωνο, δεν ξέρω, δεν γνωριζόμασταν. Mm-hmm. Μου προτείνει να τραγουδήσω την Αρετούσα. Την καινούρια Αρετούσα που θα έγραφε. Έγραφε έναν καινούριο ερωτόκριτο, γιατί ήδη είχε κάνει έναν ερωτόκριτο με τη Βέρα Ζαφιτσιάνου, που ήταν ένα γνωστό έργο, είχε κυκλοφορήσει και το ετοίμασε να το κάνει όπερα. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο, εγώ δεν ήξερα ότι πρόκειτο για όπερα. Χάρηκα πάρα πολύ, εμένα μου άρεσε ο Μαμαγκάκης. Δύσκολος, περίεργος, δεν ξέρω τι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, από μικρή. Και χάρηκα πάρα πολύ και μετά κατάλαβα ότι δεν είναι απλώς τραγούδι, είναι όπερα. Υπάρχει σκηνοθέτης. Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω: εγώ όπερα δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν ράνω, δεν ξέρω να παίζω, ούτε να το σκέφτεστε, πάρτε μία άλλη να το πει, εγώ δεν μπορώ. Μου λέει: α, μη σε νοιάζει, δεν θα παίξεις. Καλά, γιατί μιλάμε για το Μαμαγκάκι τώρα,
ναι.
Για την Κρήτη. Μη σε νοιάζει, θα παίξεις, τι δεν θα παίξεις. Ήταν ο Βασίλης Νικολαίδης τότε, σκηνοθέτης. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν ήξερα τίποτα, όταν λέμε τίποτα, ούτε και τώρα ξέρω δηλαδή. Παρότι έχω παίξει 2-3 έργα μουσικά. Και αυτό ήταν πραγματικά για μένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν τρομερή συνεργασία. Και το ίδιο το έργο και το ότι αναγκάστηκα να παίξω και το ότι συνεργαζόμουν με τον Σακά που έγινε ο δάσκαλός μου μετά ο Σπύρος. Τον ήξερα από τη Λιλιπούπολη, αλλά εκεί είναι η καθημερινή τριβή που βλέπεις έναν άνθρωπο, πώς φέρεται, πώς τραγουδάει, πώς συνεργάζεται.
Όλο, πώς ζει, πώς... Ναι, ναι, πώς υπάρχει.
Ναι.
Πώς υπάρχει.
Και αυτό είναι, δηλαδή γνωρίζεις έναν άνθρωπο, κάνεις μια συνεργασία, σου ανοίγει άλλες πόρτες.
Αυτό είναι που έψαχνες και ψάχνεις πάντα να μπαίνεις σε ένα σπίτι που να έχει μια άλλη πόρτα επίσης και να πηγαίνεις σε ένα άλλο σπίτι.
Να το βάλω σαν ερώτημα στον εαυτό μου αυτό. Mm. Δεν ξέρω.
Ναι, γιατί νομίζω έχεις κάνει, όχι, βλέποντας την πορεία, γιατί υπάρχει μια πορεία εδώ. Κινήθηκες όλα αυτά τα χρόνια και κινείσαι σε μια, ας πούμε, απρόβλεπτη περιοχή του τραγουδιού.
Ναι, εδώ, εκ των υστέρων μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου.
Ναι, εκ των προτέρων και δεν θα συμφωνήσω. Και... δεν ξέρουμε τι θα είχε
συμβεί. Και ευτυχώς δεν μου βγήκε σε κακό. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, έχω, ξέρεις τους ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς που είναι σκεταφωνητικά και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάποια στιγμή άρχισα να το κάνω. Εκεί υπήρξαν 2-3 άνθρωποι πολύ σημαντικοί στη ζωή μου που μου είπανε τι το θέλεις τώρα αυτό. Mm-hmm. Τι το θέλεις, δηλαδή σου κάνει κακό δεν... και ο γιατρός
αυτό,
μου
αυτό ας πούμε θα σου κάνει κακό στην εικόνα σε μια καριέρα.
Δεν ξέρω πώς
ότι
το καταλάβαινε.
Θα έκανες μια καριέρα τραγουδίστριας και χάλασε γιατί εσύ υφάνθηκες μέσα σε σχήματα, σε μουσικά όργανα, σε ήχους όπως δεν το έκαναν άλλες συνάδελφοί σου μουσική ας πούμε.
Ναι, δεν είχαν αυτή την επιθυμία.
Δηλαδή δημιούργησες ένα δικό σου δρόμο που τον χάραζες βήμα-βήμα, είναι έτσι περίπου.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχα σχέδιο. Κάπως το ένα έφερνε το άλλο.
Ναι, ναι.
Και πολλές φορές αυτό που έβλεπα είναι ότι ένα εμπόδιο, στεκόταν ένα εμπόδιο, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Αναγκαστικά πώς είναι το νερό που βρίσκει δρόμο και πάει κάπως αλλιώς. Κάπως έτσι μπορώ να, θα μπορούσα να περιγράψω τη δική μου πορεία από εμπόδια που αναγκαστικά με βγάζανε κάπου αλλού, πήγαινα προς τα εκεί, μετά ξαναπήγαινα κάπου αλλού.
Ναι.
Δεν ήταν δηλαδή όλα έχω κάποιες επιθυμίες και πραγματοποιούνται. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Υπήρχαν οι επιθυμίες, μίσο γινόταν κάτι, δεν γινόταν κάτι άλλο και αυτό που σου λέω ότι γνωρίζει έναν άνθρωπο και μετά σου άνοιγε μια άλλη πόρτα, με το Σπύρο τον γνώρισα στην όπερα αυτή και μου έκανε μάθημα και με έβγαλε πραγματικά σε ένα άλλο μονοπάτι τεχνικής που για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ χρήσιμο τότε.
Και μετά το Σπύρο και όλη αυτή τη μαθητεία πώς συνεχίζεις, δηλαδή ας πούμε έχεις, είσαι πια 25 χρονών.
Ναι, είμαι 25, 26, 27.
Ναι, αυτές είναι οι ηλικίες που λίγος πολύ όλοι καλούνται να πάρουν κάποιες αποφάσεις για την καριέρα τους, ενώ στην Ελλάδα γιατί στο εξωτερικό θα έπρεπε να έχεις πάρει μια δεκαετία νωρίτερα.
Τότε, ναι.
Εκεί γύρω στα 30 δεν πρέπει να έχεις αποφασίσει τι θες να πεις, τι θες να κάνεις.
Εγώ είχα, εδώ που τα λέμε, όταν η συνεργασία μου με τη Λένα... Εντάξει, ήταν τυχαία η γνωριμία μας, αλλά εγώ δεν θα έλεγα κάποια τραγούδια ότι να είναι για να γίνω τραγουδίστρια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ήξερα ότι με ενδιέφερε αυτό που κάνει και πήγα κι εγώ.
Ναι.
Θα μπορούσα να κάνω μια τελείως άλλη δουλειά, εάν δεν είχε συμβεί αυτό.
Θα μπορούσες, ε?
Ναι, θα μπορούσα να έχω χόμπι τη μουσική ή τη ζωγραφική και να κάνω, να είμαι σε ένα γραφείο και να δουλεύω. Το ήξερα αυτό στην οικογένειά μου, η μητέρα μου είναι οδοντίατρος. Και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ζωγράφος. Ζωγραφίζει, δεν ζωγραφίζει πια, αλλά τέλος πάντων ζωγράφιζε μέχρι, τι να πω, πρόπερση ας πούμε.
Είναι κληρονομικό χάρισμα λίγο, ε.
Εντάξει.
Ναι, τέλεια.
Πολλοί στην οικογένεια ζωγραφίζουν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ τη βλέπω.
Κάπως είναι, παιδιά.
Έχουν ένα ταλέντο.
Έριξε ο Θεός βούρτσες στην οικογένεια Γιαννάτου.
Έριξε, ναι.
Εντάξει, κάπως.
Θέλω να πω ότι το ήξερα στην οικογένειά μου ότι μπορείς να ακολουθείς την τάση σου χωρίς να είναι το επάγγελμά σου και να είσαι μια χαρά και δεν πειράζει.
Mm-hmm.
Και να το εξασκείς εξαιρετικά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα έκανα. Θέλω να πω, μπορώ να πω ότι είχα επιθυμίες και είχα κάποια standards, ας πούμε, πώς να πω, ήξερα τι μ' αρέσει, ας το πούμε έτσι.
Με ποια κριτήρια σου είπα ότι ήσουν σε μια ηλικία που πρέπει να... Μου το απάντησες μια χαρά, δεν χάθηκες καθόλου. Αλλά θα ήθελα να μου πεις με ποια κριτήρια διάλεγες, ας πούμε, τις δουλειές σου. Εντάξει, το τυχαίο.
Ναι.
Αλλά υπάρχει όχι, και διάλεγα. Ένα κριτήριο που... Γιατί εγώ σε θεωρώ πολύ συγκροτημένο.
Όχι, διάλεγα. Εννοείται αυτό.
Καλλιτέχνη.
Και τη Λένα τη διάλεξα.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Με διάλεξε, αλλά τη διάλεξα ναι. Και εγώ. Με ποιο κριτήριο, δεν ξέρω. Μουσικό κριτήριο. Καθαρά μουσικό.
Και ποιες είναι οι περιοχές που σου αρέσει να κινείσαι στη μουσική και να ταξιδεύεις?
Είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ. Απ' τη μια είναι η προκλασική μουσική, την οποία δεν ακολούθησα μένα, αλλά μ' αρέσει πάντα. Mm-hmm. Μ' άρεσε ο Χατζηδάκης. Μ' άρεσε η ροκ, η... Τότε τη λέγαμε τεχνο-ροκ, ξέρω εγώ, Τζέθρο Τάλ, Έμερσον Λέικεν Πάλμερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο στίχος του και όλο ό,τι έκανε. Μ' άρεσε η Αρλέτα. Θέλω να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου το δώσω με μία έννοια, μία φράση, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια εοχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδων τα χείλη, ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου. Ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη, στου ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη.
Πάμε στο τι δεν σου άρεσε, πιο εύκολο μου φαίνεται.
Δεν θέλω να φύγω.
Δεν θα πικράνεις κανένα.
Τι δεν μου άρεσε? Α, δεν είχα σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, καλός ή κακός, δεν είχα. Άρα μιλάμε για δυτική μουσική, μιλάμε για πολυφωνία, όχι για συμφωνική μουσική και όχι για όπερα. Δίνω κάποια...
Με την Ανατολή δεν έχουμε καμία σχέση.
Δεν έχω σχέση με την Ανατολή.
Δεν θέλεις να έχεις.
Λοιπόν, πόσο να το αναλύσουμε αυτό?
Πολύ. Όσο θες.
Λοιπόν, εγώ είχα
καλά,
δύο γονείς.
Πολύ, όχι μέχρι να εξαφανιστούν τα podcast από προσώπου γης, αλλά ναι. Κάτι να πούμε.
Κοίτα, δεν είχα την τάση προς την Ανατολή. Τώρα, το γιατί από που ξεκίνησε δεν ξέρω. Το παραδοσιακό για μένα είχε σχέση με τη συντήρηση. Και δεν ήμουν από αυτούς που λέγανε... Τι ωραίο το τραγούδι
ναι,
του χωριού,
ναι,
του νησιού.
Ναι, ναι.
Δεν είχα καμία σχέση. Τώρα πώς βρέθηκα εκεί, βρέθηκα από άλλους δρόμους. Γιατί έχω ασχοληθεί με το παραδοσιακό.
Μα γι' αυτό
πώς
σε
βρέθηκα.
Θα τρελαθώ
λοιπόν,
στο τέλος.
Βρέθηκα, τώρα θα σου φανεί περίεργο. Βρέθηκα μέσω world music, μέσω ethnic.
Ναι.
Μέσω ναι. Peter Gabriel, ας πούμε. Μέσω βουλγάρικων φωνών. Που δεν μπορείς να πεις ότι είναι ακριβώς παραδοσιακό, γιατί είναι τελείως.
Ναι, είναι.
Είναι με συγχορδίες όλο αυτό.
Είναι κάτι ναι. Άλλο. Είναι σαν την πενταφωνία της Υπήρου όμως.
Ναι, αλλά
είναι
δεν
κάτι
είναι
πολύ
ακριβώς.
Διαφορετικό.
Μια όχι, φίλη, πώς το λέει, σοβιετικές συγχορδίες. Η ναι. Σοβιετική αρμονία το ονομάζει αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Το αλλά, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω, είναι μια επέμβαση στην παράδοση που πραγματικά δεν ξέρω και εμένα με μαγεύει πάντα.
Μα και αυτό που κάνουν και οι κόρες.
Οι κόρες έχουν πάρει από εκεί όμως.
Ναι.
Ναι. Όχι μόνο από εκεί, αλλά έχουν πάρει πολύ ναι. Από εκεί. Και οι φωνές της Μαρίνα Σάτι.
Ακριβώς.
Τους αρέσει αυτό το παιχνίδι.
Ναι. Τους αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι και είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Δηλαδή, είναι
ναι,
αυτό
βέβαια.
Που είπαμε και νωρίτερα, ότι αρέσει πολύ στους καλλιτέχνες. να ξανατραγουδάνε, να επανεξετάζουν αυτό το υλικό, ας πούμε, το οποίο φρεσκάρεται κάθε τόσο, ναι, και παραδίδεται και σε επόμενες γενιές και με καταπληκτικούς τρόπους.
Ναι. Μπορεί να είναι και καταπληκτικοί τρόποι. Ναι, μπορεί να είναι από το χειρότερο μέχρι το
μα
τέλειο.
Αυτό δεν
το
συμβαίνει για όλη τη μουσική. Εκτός από μερικά, ας πούμε, θηριώδη έργα που αποδεδειγμένα κανείς δεν θα τα σχολιάσει, δεν θα τα κρίνει.
Και τα θηριώδη.
Άρα δεν σωζόμαστε.
Όχι.
Δεν σώζεται τίποτα. Ναι. Ωραία. Μια χαρά είναι και έτσι όμως.
Λοιπόν, μέσω δηλαδή της επέμβασης στην παράδοση, εγώ ασχολήθηκα με την παράδοση και επίσης μέσω ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, γιατί μου άρεσε να ακούω αυτές τις τελείως περίεργες φωνές από τη Σιβηρία, από τον Νεπάλ, από, ξέρεις, που κάνουν αυτές τις τεχνικές με τις αρμονικές, που ακούς δύο και τρεις φωνές μαζί και τις βγάζει ένας άνθρωπος. Ήταν μια περίοδος, δηλαδή γύρω στο 89, 1989-88, που εγώ άρχισα να έχω επαφή με αυτό το πράγμα.
Με την ethnic
με την ethnic μουσική.
Regina Rallucello, divina maestra, questa grazia cade cerco, famela per pietà. Regina Rallucello, divina maestra, questa grazia cade cerco, famela per pietà. Ma donna della grazia, un braccio morde grazia, le vengo le grazia, pange grazia, oh Maria.
Που θέλω να μιλήσουμε πολύ για την ethnic, πώς την αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα και τι περιοχή καταλαμβάνει. Είναι μια δημοφιλής μουσική.
Κατέλαβε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά κατέλαβε μια μεγάλη περιοχή και σίγουρα ήταν δημοφιλής μέχρι ένα χρονικό σημείο. Τώρα φαντάζομαι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά ή δεν ξέρω πού έχει πάει αυτό που λέμε ethnic τώρα. Αλλά ναι, άνοιξε σε όλο τον κόσμο, άνοιξε πάρα πολύ τα ακούσματα. Ακούς Αφρικανούς, τους ήξερες εσύ πριν, δηλαδή από Αφρική μέχρι Σιβηρία, δηλαδή άκουγες ήχους που ήταν τελείως πρωτόγνωροι και αυτοί σε συνδυασμό με ηλεκτρικά όργανα ή με ηλεκτρονικά όργανα μπορούσαν να γίνουν κάτι τελείως άλλο. Και να ξεφύγει δηλαδή αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν μπορούσα την παράδοση εγώ. Εγώ ζούσα στη δικτατορία μεταξύ 8 και 15 ετών και δεν μου ήταν ευχάριστο το ιτιά ιτιά ή το δεν ξέρω ποιο τώρα, Μακεδονία ξακουστή, δεν ξέρω τι άλλο.
Εντάξει, πω... γιατί αυτά τα είχαμε συνδυάσει με τα
Πάσχα μουσική...
της 21ης Απριλίου. Ακριβώς. Και αρνιά.
Ναι. Λοιπόν, ήδη πολιτικά δηλαδή αυτό το πράγμα σε τρομάζει, είναι το κακό. Απ' την άλλη, όταν ασχολείσαι με τις μουσικές παραδοσιακές άλλων χωρών που δεν καταλαβαίνεις τα λόγια, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει για έναν Αλβανό ένα συγκεκριμένο τραγούδι που δεν καταλαβαίνεις γρή και λες «Α, τι ωραίος ρυθμός, α, πώς το...»
Ναι, ξέρεις. Μπορεί να είναι και ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, δεν
ναι, μπορεί να είναι πατριωτικό, ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά δεν ξέρεις τι λες. Οπότε αυτό θέλω να σου πω, ήταν εξωτικό για μένα. Και ήταν επίσης πεδίο έρευνας το να προσπαθώ εγώ να
και
κάνω αρμονικούς
τα όρια.
Να προσπαθώ εγώ να κάνω αρμονικούς με τη φωνή μου για να κάνω τι κάνει αυτό στη Σιβηρία. Δεν είναι πια το παραδοσιακό τραγούδι της Καλύμνου που είναι η μαμά μου, που έχει υπέροχα τραγούδια η Καλύμνος. Αλλά με εγώ τα συνδυάσω με τη μαμά μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου. Δεν θέλω. Θέλω να πάω κάπου που δεν έχει χρώμα, δεν έχει βάρος.
Δεν έχει ανάμνηση.
Δεν έχει ανάμνηση, κατάλαβες.
Δεν έχει ανάμνηση.
Οπότε μιλάμε γι' αυτό δηλαδή. Πώς ο καθένας μας έρχεται σε επαφή με το παραδοσιακό που είναι το παρελθόν. Η σχέση μου με το παρελθόν δεν ήταν από τις καλύτερες. Παρ' όλα αυτά, όταν πέρασε μέσα από του Peter Gabriel
το φίλτρο
μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και άρχισα να ασχολούμαι. Επίσης, ένα έργο που έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτό ήταν η Μύδια του Παζολίνη. Αν τη δεις, θα δεις τι μουσική χρησιμοποιεί εκεί, από Ιαπωνία μέχρι Βουλγαρία, και πού τη βάζει, όπου θέλει τη βάζει. Δεν τον νοιάζει πού ήταν η Μύδια, πού ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, τι είναι ο μύθος, όσον αφορά τη μουσική δηλαδή. Έχει μια τεράστια αυθαιρεσία που αυτό τη συνδέει προφανώς με το πρωταρχικό, με το πολύ αρχαϊκό, με το πριν το αρχαϊκό. Και σε πάει πολύ πίσω. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται και δένουν στο δικό μου το μυαλό και
επιτέλους μεγάλης ελευθερίας.
Και αποδέχομαι και το παράδοξο που είναι το ιαπωνικό τραγούδι, τη σχέση έχω εγώ με αυτό, και το πολύ δύσκολο, το περίεργο, το αξιοπερίεργο, και μετά μπορώ επιτέλους να ακούσω και το Σμυρναίκο. Μέσα από όλο αυτό το δρόμο.
Φτάσαμε.
Τι να κάνεις.
Θέλω λοιπόν να πάμε στο σημείο που εσύ που θες να λες αυτά τα τραγούδια μέσα από αυτή την έρευνα, μέσα από αυτούς τους δρόμους και έχοντας κάνει αυτή τη διαδρομή, πρέπει να συναντήσεις και κάποιους άλλους να παίξουν αυτά τα τραγούδια.
Α, ναι.
Διότι δεν είσαι solo μπουζούκι.
Όχι. Δεν είμαι solo
μπουζούκι. Έχεις μάθει να δουλεύεις με άλλους, οπότε πάμε σε αυτό που συζητούσαμε πριν, πόσο δύσκολο είναι αυτό και ποια είναι η περιοχή που βρίσκεις στην Ελλάδα. Και τότε και τώρα.
Που βρίσκω στην Ελλάδα,
η περιοχή εννοώ για να αναπτυχθεί. Πώς αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται και βιοπορίζονται.
Εκεί.
Εσύ και η μουσική.
Και η μουσική. Πες μου τι έχεις στο μυαλό σου, γιατί εδώ που τα λέμε έχω κάνει πολλές συνεργασίες.
Ναι,
και...
ναι, για τις συνεργασίες σου μιλώ.
Ναι.
Εσύ πρότεινες μια δουλειά σου σε μουσικούς, εννοώ. Α. Πώς βρισκόσασταν κάθε φορά, ναι, πες μου καμιά ιστορία, γι' αυτό ιστορίες. Τα λέω όλα αυτά.
Ναι, εδώ δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Δηλαδή εγώ συνήθως πηγαίνω εκεί που με καλούν, αν θέλω.
Ναι.
Ναι, όχι, επειδή το ρίχνω πάντα στο τυχαίο, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Θέλω να πω, εγώ ανταποκρίνομαι...
Ναι, το έχω υποψιαστεί αυτό, ναι.
Ανταποκρίνομαι σε καλέσματα, αλλά δύσκολα εγώ φτιάχνω το δικό μου χώρο και καλώ εγώ μουσικούς και εγώ τους λέω τι να κάνουν.
Αυτό από επιλογή...
Όχι, από αδυναμία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτό εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο.
Mm-hmm.
Αλλιώς δεν θα συμμετείχα, θα ήμουν, ξέρεις, θα είχα φτιάξει ένα πρόσωπο που θα ήμουν εγώ και κάποιοι άλλοι. Δεν είναι έτσι. Συμμετέχω. Πραγματικά συμμετέχω. Uh-huh. Θέλω να πω ότι, ας πούμε, με τους Primavera εν Σαλονίκο που έχουμε μια συνεργασία πάνω από 25 χρόνια, ούτε θυμάμαι πόσα είναι.
Ναι. Να μιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία. Είναι μια από τις πιο βασικές, από τις πιο σημαντικές της καριέρας σου.
Και επειδή μιλήσαμε και για το παραδοσιακό και πώς έφτασα εκεί.
Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, να μας τους συστήσεις κάπως. Τι είναι αυτό το σύνολο.
Αυτό το σύνολο φτιάχτηκε. Όταν τους γνώρισα δεν ήταν σύνολο. Φτιαχτήκαμε, βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε για να γίνει ο δίσκος Άνοιξη στη Θεσσαλονίκη. Που ήταν τα ισπανοϊβραϊκά τραγούδια της Θεσσαλονίκης με το λατινικό τίτλο Primavera en Salonico. Γι' αυτό το CD, γι' αυτό το δίσκο, ήταν έτοιμα όλα όταν πήγα εγώ. Σχεδόν όλα. Διάλεξα κι εγώ κάποια κομμάτια. Υπήρχε το υλικό από τον Αλμπέρτο Νάρ, που ήταν ο γραμματέας εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Είχε κάνει απίστευτη δουλειά. Είχε πάρει φωνές μεγάλων ανθρώπων ηλικιωμένων να λένε τραγούδια που θα είχαν χαθεί διαφορετικά. Πού τα λέγαν στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό υπήρχε. Ο Ξενοφών Κοκόλης, που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είχε κάνει μελέτη πάνω στο κάθε τραγούδι. Όπου ξεκίνησε το τραγούδι, πώς άλλαξαν τα λόγια, ποια μοιάζουν, ποια δεν μοιάζουν κλπ. Είχαν βρει τον Κώστα Βόμβολο, ο οποίος θα έκανε ενορχίστρωση των τραγουδιών, ο οποίος έπαιζε ακορντεόν και κανονάκι. Και ο Κώστας Βόμβολος είχε μιλήσει με τους Γιάννη Αλεξανδρή Ούτη, Μιχάλη Σιγανίδη Κοντραμπάσο, Κρουστά έπαιζε ο Λευτέρης Αγουριδάκης, ήταν ο Γιάννης Καϊμάκης. Και βιολί ο Κυριάκος Γκουβέντας. Λοιπόν, τώρα ναι, παίζει ο Χάρης Λαμπράκης. Κάποια στιγμή ο Γιάννης Καϊμάκης ήθελε να κάνει κάποια δικά του πράγματα και δεν βόλευε η συνθήκη. Και Κρουστά επίσης ο Λευτέρης Αγκουριδάκης είχε κάποιες υποχρεώσεις. Οπότε τώρα παίζει Κρουστά ο Κώστας Θεοδόρου, ο οποίος κανονικά είναι κοντραμπασίστας. Mm-hmm. Αλλά σε εμάς παίζει Κρουστά. Και τι ήθελα να πω. Εμένα μου την έκανε την πρόταση η Ντόρα Ρίζου από τη Λύρα στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Μου λέει θα σε ενδιέφερε. Και επειδή εγώ τραγουδούσα 2-3 ισπανοϊβραϊκά τραγούδια, τα τραγουδούσα και μου άρεσαν γιατί ήταν μέρος της ισπανικής αναγέννησης. Γι' αυτό το ένα φέρνει το άλλο που σου λέω. Και είπα αμέσως ναι, ναι, φυσικά με ενδιαφέρει. Τα τραγουδούσε η Μονσεράτ Φιγέρας, που ήταν η αγαπημένη μου τραγουδίστρια της προκλασικής μουσικής. Και είπα, θα πω κι εγώ, όπως αυτή κι εγώ. Και είπα κατευθείαν ναι, οπωσδήποτε. Μετά Άκουσα τα τραγούδια, είπα ναι, αλλά εγώ θα ήθελα και κάποια άλλα. Τέλος πάντων, βρήκαμε. Ποια θα ήθελα εγώ, ποια θέλαν εκείνη. Είπα, ξέρετε, δεν τα λέω καλά. Αυτά που μοιάζουν με Σμυρνέικα, να τα πει ο Αλεξανδρής, εγώ δεν μπορώ να τα πω. Ναι, περάσαμε από.
Εσύ... Από τα 40 κύματα. Καταπληκτικό.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ ακούσε ένα CD.
Μ' αρέσει πολύ.
Αλλά δεν ξέρεις τι έχει γίνει από πίσω. Λέει ο Αλεξανδρής, δεν λέω τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αναγκάστηκα να τα πω εγώ και έτσι ήρθα σε επαφή με αυτό το είδος που λέγεται Σμυρνέικο τραγούδι. Όχι ότι τα λέω καλά, ότι είμαι για να λέω τη Σμυρνέικα, αλλά μπόρεσα και είπα τα συγκεκριμένα τραγούδια.
Κατάλαβες αυτό το αίσθημα. Αυτό σε
κατάλαβα λίγο την τεχνική και μπόρεσα να επικοινωνήσω με αυτό το υλικό με το οποίο δεν μπορούσα. Και ναι, είπα στο Γιάννη, πες τα εσύ, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ θα πω τα αναγεννησιακά που τα ξέρω, που είναι πιο ίσια, πιο αυτά. Το ξέρω αυτό το χώρο, πες τα εσύ τα άλλα. Όχι, λέει αυτός.
Δεν είναι πολύ γοητευτικό για έναν καλλιτέχνη να μπαίνει σε αυτές τις αχαρτογράφητες περιοχές και σε περιοχές που στην ουσία στο κεφάλι του έχει απορρίψει. Ποιο είναι το μεγάλο κέρδος να δοκιμάζεις δηλαδή αυτό το άγνωστο νερό?
Το κέρδος είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο, αλλά το ψυχολογικό είναι τερατώδες. Τεράστιο. Δηλαδή, για να ξεπεράσει ένας άνθρωπος, κρίνω από τον εαυτό μου, αλλά φαντάζομαι ότι κι άλλοι σαν εμένα μπορεί να είναι. Για να ξεπεράσεις την οποιαδήποτε κατασκευή έχεις στο μυαλό σου. Μπορώ ή δεν, το ένα είναι αν μπορώ. Πού ξέρω εγώ τι μπορώ. Άκουγα με τις ώρες τη Ρόζα Ασκενάζη για να μπορέσω να πω τι είχα πει. Το Los Bilbilicos είναι ένα τραγούδι στα Ειδονάκια. Καλά, και το Τζάκο. Το Τζάκο είναι το Ελενάκι, ας πούμε. Πώς θα το πω εγώ το Ελενάκι που δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου κανένα τραγούδι, όχι Σμυρνέικο, που να είναι έστω κοντά.
Για όλα υπάρχει μια αρχή, Σαμπινά
μου.
Ναι,
λοιπόν, στα πόσο ήμουν, 32-33 κάπου εκεί, που λες λοιπόν πάντα. Τώρα γιατί και πώς, ξέρεις τι γίνεται, θες να κάνεις κάτι, σου αρέσει πάρα πολύ κάτι, αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο, το οποίο είτε δεν το ξέρεις καθόλου, είτε το ξέρεις λίγο, είτε δεν το ξέρεις, είτε δεν σ' αρέσει κιόλας.
Αλεβάντα τζάκο, πάντα βασιμπέρις, νότε αμόστρες πιάτο και τιένες μουσερίς. Ζαλκίτσι δε μένω, γιόλες κάντο συγκέντρο.
Αυτά είναι διλήμματα. Είσαι σε διαρκές διλήμμα.
Μονίμως. Και για χαζούς λόγους εδώ που τα λέμε. Για κατασκευάσματα του μυαλού. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος είναι.
Φυσικά.
Φοβάμαι.
Μη φοβάσαι.
Και εγώ τουλάχιστον τα ξεπερνάω.
Πρέπει να σε ενθαρρύνει αυτό.
Εγώ τουλάχιστον τα ξεπερνάω με κάποιο τρόπο. Τα Νανουρίσματα ήταν επίσης ένας άλλος δίσκος που έγινε με τον ίδιο τρόπο. Δεν τολμούσα να τα πιάσω.
Μου λέει ο Κυπουργός. Με τα Σμυρνέικα καταλαβαίνω. Τα Νανουρίσματα γιατί?
Γιατί ακούς γιαγιάδες να τα λένε. Θες να ακούσεις τα πρωτότυπα πως είναι?
Είναι τόσο τραυματική αυτή η ιστορία με τις γιαγιάδες και τις μαμάδες.
Ναι, με τις γιαγιάδες. Με τα τσεμπέρια τα μαύρα. Να κάθονται στις αυλές. Θες να σου πω. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό.
Είναι τρομακτικά όντα.
Τα καλοκαίρια. Αμέ, τα καλοκαίρια που δεν είχα.
Τι διακοπές πήγαινε.
Οι γιαγιάδες είναι δίπλα. Οι γιαγιάδες είναι εκεί.
Κοιμήσου, αγγελούδι μου. Υψηλό πλατάνο.
σ' άρεσε?
Καθόλου. Λες, εγώ αυτό δεν το θέλω ούτε να τον... Δεν θέλω να υπάρχει αυτό. Πώς είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου το περιγράψω? Το φοβάσαι αυτό, είναι ολομαύρο. Λένε κάτι πράγματα φοβερά για φαντάσματα. Θέλουν επίτηδες πολλές φορές να σε φοβήσουν. Βλέπουν το μικρό παιδί και ξυπάνε πλάκα. Υπάρχουν και αυτά, δεν είναι γιαγιάδες, δεν είναι τα γλυκά.
Είναι δαιμονικά όντα.
Δεν είναι τα γλυκά όντα που παρουσιάζεται. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι
η Δύση τις παρουσιάζει λίγο καλύτερες.
Μπορεί. Όχι ο Άντερσεν.
Όχι, εν η Δύση εν μέρη. Πάντα υπάρχουν τα σπίτια, ναι, σκοτεινές περιοχές.
Οι γιαγιάδες σπάνε και πλάκα.
Οι
με
ζαχαρωτές, ναι, είναι λίγο πιο δυτικές.
Οπότε, ναι, οι γιαγιάδες αυτές έχουν κάποιες φωνές. Ας πούμε, ο Κυπουργός έκανε μια εξαιρετική μελέτη και πήρε, είχε πολύ ωραία παραδείγματα. Τώρα, εγώ εκείνη την ώρα που τα άκουγα, ήθελα να κλείσω το μαγνητόφωνο. Δηλαδή, ήταν αυτό που δεν ήθελα να ακούω. Τα είπα όμως.
Εξαιρετικά.
Και χαίρομαι.
Θα με επιτρέψεις
να ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ.
Φοβάμαι.
Δεν το λέω εγώ. Δηλαδή, τώρα δεν ήρθαμε εδώ για να κολακέψω. Για να σκολακέψω. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό ανήκει στην ιστορία και έχει υποθεί.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Αν δεν ήταν ο Νίκος, εγώ δεν θα το δοκίμαζα ποτέ αυτό.
Νομίζω είναι ένα μέρος της τεχνικής σου.
Σχεδόν με απείλησε. Υπάρχει... Με απείλησε ο Νίκος.
Πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος που να γίνεται συζήτηση, ναι, και να σε σπρώχνει, να σε προτρέπει.
Ναι, δυστυχώς όλα αυτά έχουν γίνει κάπως έτσι. Σχεδόν όλα, ναι, έχουν γίνει κάπως έτσι.
Πού αναγνωρίζεις τον εαυτό σου την αρχηγία, ας πούμε?
Κοίτα, όσα
για
πράγματα...
Για να το πω κάπως χιουμοριστικά.
Όσα πράγματα εγώ δικά μου προσπάθησα να κάνω, τα τρία CD που έκανα τα δικά μου, δηλαδή αυτά είναι, 2-3 συναυλίες, πράγματι κοπίασα πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα έκανα, πιστεύω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό που μπορούσα να κάνω εγώ με το συγκεκριμένο υλικό, αλλά δεν το προχώρησα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να, ξέρεις τι, είναι άλλο επάγγελμα, κακά τα ψέματα.
Η παραγωγή εννοείς?
Όχι μόνο η παραγωγή. Η συναυλία, να διευθύνεις,
ναι,
το σύνολο. Ποιους μουσικούς θα πάρεις, γιατί παίρνεις αυτούς και όχι άλλους. Κάνεις εσύ την ενορχήστρωση, ωραία, πώς θα την κάνεις, ποιος διαβάζει τι. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες που έχει να αντιμετωπίσει ένας μουσικός. Ας πούμε, κάποιοι διαβάζουν νότες και θέλουν νότες. Κάποιοι διαβάζουν τους λεγόμενους οδηγούς, που είναι να του δώσει τη συγχορδία και να παίξει αυτά που θέλει να παίξει εκείνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις για ποιο λόγο θες να πεις σε κάποιον και για ποιο λόγο κάποιος θέλει να παίξει μαζί σου. Δεν είναι μόνο ποιον θες εσύ. Δηλαδή είναι ένα παζλ. Είναι τεράστιο ταλέντο αυτό. Το ότι τραγουδάς καλά δεν σημαίνει καθόλου ότι το έχεις αυτό το ταλέντο.
Βέβαια.
Ούτε
βέβαια
το ότι μπορείς να φτιάξεις 5 ωραία τραγούδια.
Έτσι καθώς στεκόμουν στο σταθμό,
οπότε το πιο ωραίο είναι να σε καλούν.
Ναι, καλέστε με σας παρακαλώ.
Να σε καλούν κάπου που είναι τα πράγματα κάπως σεταρισμένα και αν σου κάνουν να προχωράς.
Το αν σου κάνει, τι σου κάνουν, το βλέπεις στην πορεία.
Δηλαδή
τα βασικά, με κάποιο τρόπο πρέπει, ναι, να μπορείς να καταλάβεις, ναι, και εσύ και ο,
ναι,
άλλος.
Είσαι
ότι...
μέσα στις, ναι, συνεργασίες. Ξέρουμε ότι εκεί,
ναι,
όλοι θα ρίξουν νερό στο κρασί τους, πράγμα το οποίο είναι σωστό από την εποχή των συμποσίων. Απαγορεύεται να πίνουμε νερό το κρασί.
Ωραία, θα το θυμάμαι αυτό.
Μα φυσικά.
Οι σωστές συνεργασίες είναι να ξέρεις με ποιον βρίσκεσαι. Αυτό mm-hmm. πάντα. Παντού Φυσικά. Και πάντα.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχει. Δηλαδή, οι ωραίες συνεργασίες είναι γιατί υπάρχει και αυτή η κουλτούρα και της υποχώρησης. Συνεργικής υποχώρησης.
Της κατανόησης.
Βέβαια.
Αυτό.
Ας πάμε σε μερικές συνεργασίες σου που σου έχουν εντυπωθεί για διαφορετικούς λόγους κιόλας.
Ήδη σου είπα μία με τον Νίκο Μαμαγκάκη.
Μου είπες τα νανουρίσματα με τον Νίκο.
Βέβαια. Σου είπα για τα Σεφαραδίτικα.
Φυσικά.
Τα οποία συνεχίζουν με τη Μεσόγειο και όλα αυτά.
Ναι, δηλαδή αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Μια... Ναι, νομίζω ότι είναι μια...
Έχουμε γίνει οικογένεια πλέον, χαίρομαι γι' αυτό δηλαδή.
Και είναι και ένα έργο της ζωής σας.
Ναι.
Κάτι που σώζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε γιατί είναι σε παρόντα χρόνο, αλλά κάτι που σώζεται και για τους επόμενους.
Ναι, το έχω αρχίσει λίγο να το βλέπω.
Ωραία.
Λίγο, ναι, χαίρομαι.
Έχει πάει τζάμπα η μελέτη.
Σε λίγο θα αισθάνομαι μουσείο, ξέρεις. Όχι, η μελέτη δεν έχει
όχι,
πάει τζάμπα.
Όχι, εννοώ ότι μεγαλώνοντας και εμείς οι ίδιοι καταλαβαίνουμε...
Βλέπω, όχι, βλέπω.
Την αξία των πραγμάτων μέσα στο χρόνο, ακόμα και των δικών μας πραγμάτων, όσο υπερήφανοι και αν είμαστε αυτά, αν έχουν αληθινή αξία. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Δεν ξέρω αν έχουν αξία ή όχι. Μπορώ να δω την επιρροή.
Mm-hmm.
Τώρα μπορεί να μην έχει αξία και παρόλα αυτά να έχει επιρροή, αλλά τη βλέπω.
Έχει αξία γιατί διασώζει κάτι. Το εννοώ ναι, ακόμα okay. και έτσι. Ναι. Και σε επίπεδο, αν το θες εγκυκλοπαιδικό ή ιστορικό ναι. ή μουσιακό, διασώζει ναι. κάτι, οπότε έχει αξία, ναι. γιατί αυτό που διασώζει έχει επίσης αξία.
Okay. Οκ. Το δέχομαι.
Ναι, δεν είναι έτσι. Πάμε στις επόμενες αυτές δουλειές που θεωρείς πολύ καθοριστικές.
Λοιπόν, έχω κάνει συνεργασίες με μουσικούς της free jazz. Το οποίο βέβαια mm-hmm. δεν έχει σχέση με ελληνικό τραγούδι, αλλά για μένα έχει,
δεν έχει
πάρα πολύ
σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία
τα
για μένα.
Τα podcast λέγονται το τραγούδι των Ελλήνων. Συμπεριλαμβάνονται και ξένα.
Εντάξει.
Δεν λέγονται το ελληνικό τραγούδι.
Οκ. Okay. Λοιπόν, το 91 περίπου, εγώ ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι για την free jazz.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ξεκινάμε από το μηδέν, παίζουμε και δεν ξέρουμε τι θα βγει. Και γνώρισα κάποιους μουσικούς, στην αρχή τον Πίτερ Κόβαλτ από τη Γερμανία, διάφορους. Εδώ από την Ελλάδα το Φλόρο Φλωρίδη, τον Νίκο Τουλιάτο, όπου βγαίναμε και παίζαμε αυτό. Βγαίνω στο μηδέν και παίζω από το μηδέν
έτσι,
και ό,τι βγει.
Αυτή είναι μαγική. Είναι...
Για μας είναι μαγική. Για το κοινό άλλο την μαγική, άλλο την εφιαλτική. Αλλά για μας όλο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Η free jazz είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μουσική που βέβαια δεν έχει να κάνει και με το τι σου αρέσει στην υπόλοιπη μουσική, αλλά είναι κάτι που μπορείς να δεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καθόλου μουσική να σε τρελαίνεται και έναν που ξέρει μουσική να μπορεί να
υποφέρει.
Να υποφέρει αληθινά. Ναι. Είναι κάτι ακραίο στη μουσική, αν μου επιτρέπετε να
είναι
το
ακραίο.
Λέω έτσι.
Είναι ακραίο.
Αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό τώρα, πέρα από αυτό το ίδιο, εμένα με έβαλε σε μια διαδικασία να ψάχνω τη φωνή μου, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με ήχους, με τη φωνή, που δεν έχουν mm-hmm. σχέση με τραγούδι. Δεν έχει σχέση με μελωδία. Οπότε ό,τι άλλο εκτός μελωδίας επιτρέπεται ή επιβάλλεται. Και άρχισε ένα ψάξιμο από τότε και μέχρι τώρα, το οποίο για μένα και λυτρωτικό ήταν και πολύ σημαντικό και. Απ' την άλλη, αυτό που στην Ελλάδα έκανα σε σχέση με αυτό ήταν μουσική για το θέατρο. Το οποίο δεν ήξερα βέβαια ότι θα προέκυπτε. Δηλαδή, έκανα τη μουσική στη Μίδια και στις Βάκχες, και τα δύο. Η Μίδια ήταν της Κοντούρη, σκηνοθεσία, και οι Βάκχες του Χατζάκη, με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, το ένα ήταν το 97, το άλλο το 2005. Mm-hmm. Και τα δύο έργα αυτά βασιζόντουσαν στο δικό μου ενδιαφέρον για τα φωνητικά.
Mm-hmm.
Και μαζί με τα φωνητικά, όπου έπρεπε να τα διδάξω στο χορό, κάτι που δεν ήξερα να κάνω, να βάλω άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτό το κόλπο να κάνουν το ίδιο πράγμα, έκανα και τη μουσική τελικά της παράστασης. Ναι, γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο να φέρεις ένα συνθέτη και να του πεις, να σου πω, κάνε τη μουσική, αλλά αυτή θα κάνει τρέλες. Δηλαδή κάπως έπρεπε να υπάρχει...
Να το πάρεις επάνω σου.
Το πήρα πάνω μου, ναι. Το ήθελα να το πάρω πάνω μου, για να πω την αλήθεια. Και αυτό ήταν ένας άλλος χώρος που άνοιξε για μένα. Και εδώ είναι πάλι... κάνεις μια συνεργασία και μετά σου ανοίγεται μια άλλη συνεργασία και ανοίγουν διάφορες πόρτες και αυτό ήταν για μένα πολύ σημαντικό, γιατί με έφερε στο χώρο της σύνθεσης που πάντα με ενδιέφερε, αλλά ποτέ δεν προχωρούσα και ποτέ δεν το σπούδασα
αυτό
κιόλας,
το
έτσι.
Δεν προχωρώ. Είσαι διστακτική σαν χαρακτήρας, προσπαθώ να καταλάβω.
Δεν ξέρω.
Ας πούμε όταν κάνεις free jazz με...
Μια χαρά είμαι στη free jazz.
Μα αυτό μου κάνει εντύπωση, που είναι το πιο τολμηρό πράγμα. Εκεί τι είναι, γιατί ας πούμε η φωνή στη free jazz είναι σαν να πέφτεις χωρίς αλεξίπτωτο.
Ακριβώς.
Πώς να σου το πω.
Ναι, αυτό είναι.
Στα άλλα που έχεις αλεξίπτωτο δεν πέφτεις.
Πού έχω αλεξίπτωτο?
Στα υπόλοιπα, δεν ξέρω.
Κοίτα, το να κάνεις σύνθεση δεν είναι τόσο...
Όχι βέβαια, εννοώ ότι...
Εκεί, ξέρεις,
η διστακτικότητα είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, της διαδρομής.
Η διαφορά είναι η εξής. Στη free jazz σε σπρώχνει κάποιος ή πέφτεις μόνος σου και κολυμπάς. Στη σύνθεση θα ξεκινήσεις να φτιάχνεις, θα το πας κάπου, θα σου πούν όχι δεν καλό, θα ψάξεις να βρεις ανθρώπους. Είναι τεράστια διαδικασία.
Εσύ θες τσακ μπαμ δηλαδή.
Βουτάω στη θάλασσα και κολυμπάω. Mm-hmm. Είναι ολόκληρη, παίρνω το αυτοκίνητο, βάζω πάνω τη βάρκα, παίρνω τα σύνεργα. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα.
Ναι, ναι, εντάξει, πας με τα πόδια.
Έχει άλλη οργάνωση.
Ναι, ναι, έχει άλλη οργάνωση.
Έχει άλλη οργάνωση.
Ναι, ναι. Ναι, μπορώ να το καταλάβω, μπορώ να το καταλάβω, γιατί μας τα λες αυτά και κάποιος που έχει παρακολουθήσει τη διαδρομή σου καταλαβαίνει περίπου τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και οργανώνεις,
ναι,
την... καριέρα,
ναι,
σου.
Άμα το καταλάβω και εγώ θα μου είναι πάρα σου, πολύ όχι. χρήσιμο, ομολογώ.
Ναι, για δες το λίγο έτσι από το...
Αλλά είναι αυτό που σου περιγράφω. Μπαίνω και κολυμπάω. Mm-hmm. Δεν με πειράζει αυτό.
Τώρα λοιπόν ετοιμάζεις ένα δίσκο.
Έχουμε
με τους
γράψει.
Παλαιούς ναι. γνωστούς σου. Τον έχετε γράψει.
Ναι.
Τι κάνει τώρα, ψήνεται?
Ναι, ψήνεται.
Ναι.
Δηλαδή χρειάζεται ένα remix.
Δεν
ξέρω πότε θα βγει το podcast. Θέλω να πω τώρα.
Το podcast ναι. δεν θα βγει, φαντάζομαι, σε ένα χρόνο σαν το δίσκο. Θα βγει την άλλη
Ωραία,
εβδομάδα.
Ο δίσκος αργεί λίγο.
Ναι,
έχουμε κάνει τραγούδια. Έχουμε διασκευάσει πάλι. Mm-hmm. Παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες με θέμα το νερό. Αυτό το παρουσιάσαμε, αυτό το θέμα, στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Μικρή Επίδαυρο τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Mm. Έχω μπερδευτεί τώρα γι' αυτό.
Το 20.
Το 20. Και τον γράψαμε φέτος. Έχουμε κάνει κάποιες συναυλίες έξω με τους Πριμαβέρα και ελπίζω ότι θα είναι ένας πολύ ωραίος δίσκος.
Και εγώ ελπίζω.
Για να βγει στην ECM. Με την ECM τον γράφουμε.
Πες το,
γι' αυτό θα αργήσει. Γιατί...
ότι αργεί, λέω γιατί αργεί.
Αργεί γιατί...
στην ECM.
Ναι.
Που είναι κάτι πολύ σοβαρό. Υπάρχει... να ηχογραφείτε εκεί.
Υπάρχει μια διαδικασία που πάντα ακολουθούν που... Ναι,
υπάρχει μια σειρά, γιατί υπάρχουν ναι, πάρα ναι. πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που ονειρεύονται να ηχογραφήσουν στην ECM.
Έχεις δίκιο.
Πάμε λοιπόν, κάνατε αυτό το δίσκο,
ναι.
έχει θέμα το νερό. Αυτές τις συνθέσεις είναι, μπορώ να μάθω.
Είναι παραδοσιακά τραγούδια. Εκτός από δύο ή τρία που είναι αναγεννησιακά. Ανώνυμων συνθετών. Ψέματα. Υπάρχει κι άλλο ένα που είναι του Ρόμπερτ Τζόνσον από μια παράσταση του Σέξπιρ της Τρικυμίας του τότε. Θέλω να πω, υπάρχουν τέσσερα τραγούδια της αναγέννησης και τα άλλα είναι παραδοσιακά.
Mm-hmm. Αν στο podcast βάλω η Σαβίνα Γιαννάτου στην αγκαλιά της παράδοσης θα... Όχι, πλάκα σου κάνω. Γιατί το παραδοσιακό σε κυνηγάει.
Με κυνηγάει, όντως.
Πάμε στα υπόλοιπα project. Να σοβαρευτούμε λίγο.
Ναι.
Είσαι σε πέντε. Να στα θυμίσω
φέτος,
λοιπόν.
Φέτος
μόνο
ναι.
είσαι σε πέντε.
Έτυχε
αυτό μου δείχνει
φέτος.
Και την... Όχι, μου δείχνει την κουλτούρα.
Φέτος μου έκαναν κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς είμαι στην όπερα «Μέσα χώρα» του Άγγελου Τριανταφύλου, τη σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος. Το λιμπρέτο είναι του Γιάννη Αστερή.
Mm-hmm.
Τι να πω, ότι είναι μία όπερα για την τρίτη ηλικία. Το ξέρεις, ε?
Ναι, ναι, το ξέρω γιατί είναι και η Έλλη.
Ναι,
που έχει κάνει
είναι
podcast.
Και η Έλλη. Είναι εξαιρετική η Έλλη.
Έρχεται ένας-ένας.
Ναι.
Και κάτι λέει γι' αυτό. Είναι μια όπερα, να θυμίσουμε, για τους ανθρώπους που είναι 65+.
Υπάρχει χοροδία 65+.
Ναι, υπάρχει χοροδία. Ωραία.
Αρκετοί τραγουδιστές είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία, mm-hmm. με εξαιρετικές φωνές. Υπάρχουν τραγουδιστές βέβαια αρκετά μικρότερη. Αυτό είναι το ένα στο οποίο συμμετέχω. Είμαι σε ένα έργο της Δήμητρας Τρυπάνη, το οποίο θα παρουσιαστεί τέλος Σεπτέμβρη, στη Λυρική, όπου συμμετέχουμε γύρω στα 19-20 άτομα, χορευτές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, και κάνουμε και μαθαίνουμε όλοι τα πάντα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον έργο. Το μισό στα γερμανικά, το μισό στα ελληνικά. Είναι του Παντελή Μπουκάλα το κείμενο, το ελληνικό. Επίσης συμμετέχω σε άλλες δύο παραγωγές. Η μία της Αποστολίας Παπαδαμάκη, όπου εκεί, εντάξει, συμμετέχω κυρίως σαν τραγουδίστρια, αλλά από ό,τι βλέπω θα υπάρχω μέσα και σαν... Είναι κινητικό, είναι στη Λίμνο αυτό.
Το θέμα είναι σαν μουσικό χώρο θεατρικό, ναι. Ναι. Και είναι και τα μεικτά θεάματα αυτά, ναι. Σου αρέσουν πολύ, μη γελιόμαστε.
Ναι, μ' αρέσει και να τα βλέπω πολύ.
Ναι. Ναι.
Και με τον Ευγένιο Βούλγαρη στα Αρχαία Άβδυρα τον Αύγουστο. Με το συγκρότημα Κόρες στην Άξο και στην Πάρο τέλος Ιουλίου. Είναι μια συναυλία που κάναμε ήδη στην εναλλακτική της Λυρικής με τον τίτλο Περάσματα, που παραδοσιακά κομμάτια έχουν μεταμορφωθεί από συνθέτες, διαφορετικούς συνθέτες.
Σήμερα, Σαβίνα, που έχεις τραγουδήσει πάρα πολλά είδη, πολύ διαφορετικά, που τα έχεις ακουμπήσει με τον τρόπο σου όλα, ποια εξακολουθεί να είναι η πιο αγαπημένη σου περιοχή στο τραγούδι, αυτή στην οποία θες να επανέρχεσαι και να την εξερευνάς ξανά και ξανά?
Κοίτα, σίγουρα είναι όλη αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει με τη Λένα, Πλάτωνος, που είναι πάρα πολύ οικία. Σίγουρα αυτό θα έλεγα. Και τι να πω, καλά τους αυτοσχεδιασμούς.
Πάνω από
πάντα. Έχω καταλάβει μέσα στα χρόνια ότι το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Είναι πολύ περίεργο, είναι τελείως διαφορετικά είδη. Αλλά κατά καιρούς έλεγα εγώ θέλω μόνο να αυτοσχεδιάζω. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλω
θα
μόνο.
Θα βαριώσουν.
Πιθανόν. Ναι.
Με αυτό θα τελειώσουμε αυτό το podcast. Σου εύχομαι να κάνεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Σου εύχομαι να μη βαριέσαι ποτέ αυτά που κάνεις, μάλλον να βαριέσαι γρήγορα για να αλλάζεις.
Σε ευχαριστώ
είναι
πολύ.
Είναι και αυτό μια προσέγγιση. Και να σε ακούσουμε πολύ γρήγορα σε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες δουλειές που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στα podcast της LIFO.
Εγώ ευχαριστώ.
Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO.
Είναι τα podcast της LIFO.